mandarincorner.org.
爸爸
Untuk menunjukkan saran, permintaan, atau perintah yang ringan.
我们明天去看电影吧。
Ayo kita pergi ke bioskop besok.
我们明天去看电影吧。白白
Putih
我不喜欢穿白衣服。
Aku tidak suka memakai baju warna putih.
我不喜欢穿白衣服。白白
Seratus
我们公司有一百多个人。
Perusahaan kami memiliki lebih dari 100 orang karyawan.
我们公司有一百多个人。帮助帮助
Membantu
他帮助过我很多次。
Dia sudah pernah membantu berkali-kali.
他帮助过我很多次。报纸报纸
Koran
这是今天的报纸。
Ini adalah koran hari ini.
这是今天的报纸。笔笔
Daripada untuk membandingkan.
今天比昨天冷。
Hari ini lebih dingin daripada kemarin.
今天比昨天冷。别别
Jangan
别玩手机了，对眼睛不好。
Berhentilah bermain handphone, itu tidak baik untuk matamu.
别玩手机了，对眼睛不好。宾馆，宾馆。
Hotel.
你住在哪个宾馆？
Kamu menginap di hotel mana?
你住在哪个宾馆？ 长, 长
Panjang.
他的头发很长。
Rambut dia sangat panjang.
他的头发很长。唱歌。唱歌。
Menyanyi.
他唱歌唱得比我好。
Dia bernyanyi lebih baik dariku.
他唱歌唱得比我好。出
Untuk menjelaskan datang atau pergi,
我马上出门。
Saya akan segera pergi.
我马上出门。穿
memakai, mengenakan.
你穿多大的鞋子?
Berapa ukuran sepatu yang kamu pakai?
你穿多大的鞋子? 刺
Untuk acara yang terjadi beberapa kali.
我今天给你打了三次电话。
Aku sudah menelponmu tiga kali hari ini.
我今天给你打了三次电话。从
dari untuk menjelaskan tempat dan waktu.
从你家到公司有多远?
Seberapa jauh dari rumahmu ke kantor?
从你家到公司有多远？错
salah?
我说错了吗？
Apakah aku mengatakan hal yang salah?
我说错了吗？打篮球
bermain basket.
他每天晚上都会打篮球。
Dia bermain basket setiap malam.
他每天晚上都会打篮球。大家
semua orang, semuanya.
快点，大家都在等你。
Ayo cepat, semua orang sedang menunggumu.
快点，大家都在等你。到
sampai
到家了，给我打电话。
Jika kamu sudah sampai di rumah, telepon aku.
到家了，给我打电话。的
Untuk menghubungkan kata kerja atau kata sifat dengan pelengkap yang menjelaskan cara atau derajat.
你说的太快了。
Kamu berbicara terlalu cepat.
你说的太快了。 等等
menunggu
没关系我等你
tidak apa-apa aku akan menunggumu
没关系我等你弟弟弟弟
adik laki-laki
你弟弟在哪儿上班
adik laki-lakimu bekerja di mana
你弟弟在哪儿上班第一第一
Pertama
这是我第一次来中国
Ini adalah pertama kalinya aku ke China
这是我第一次来中国懂懂
mengerti
我不懂你的意思
aku tidak mengerti apa maksudmu
我不懂你的意思对对
digunakan sebelum kata benda atau kata ganti ke untuk
抽烟对身体不好
merokok tidak baik untuk kesehatan
抽烟对身体不好对对
benar tepat
这个字我读对了吗
apakah aku membaca kata ini dengan tepat
这个字我读对了吗房间房间
kamar
这个房间很大
kamar ini sangat besar
这个房间很大非常非常
sangat
你的中文说得非常好
kamu berbicara bahasa Mandarin dengan sangat lancar
你的中文说得非常好服务员服务员
pelayan
这个服务员的态度很不好
sikap pelayan ini sangat buruk
这个服务员的态度很不好。高高
tinggi
他比我高一点儿。
Dia sedikit lebih tinggi dariku.
他比我 高一点儿。告诉，告诉。
memberitahu。
你能告诉我他的名字吗？
Apakah kamu bisa memberitahuku nama dia?
你能告诉我他的名字吗？哥哥，哥哥，
kakak laki-laki。
我哥哥是老师。
Kakak laki-lakiku adalah seorang guru.
我哥哥是老师。给
ke untuk
他给我买了一本书。
Dia membelikan aku sebuah buku.
他给我买了一本书。公共汽车。公共汽车。
Bis umum.
他每天都坐公共汽车去上班。
Dia pergi ke kantor naik bis setiap hari.
他每天都坐公共汽车去上班。公司，公司
，perusahaan。
我在一家小公司上班。
Aku bekerja di sebuah perusahaan kecil.
我在一家小公司上班。贵，贵
，mahal。
深圳的房子很贵。
Harga rumah di daerah Shenzhen sangat mahal.
深圳的房子很贵。过，过。
Digunakan setelah kata kerja untuk menunjukkan selesainya suatu tindakan.
你去过上海吗？
Apakah kamu pernah pergi ke Shanghai?
你去过上海吗？还
cukup lumayan
这个房间还可以，就是有点小。
Rumah ini lumayan, hanya saja agak kecil.
这个房间还可以，就是有点小。孩子。
Anak,
你有没有孩子？
Apakah kamu punya anak?
你有没有孩子？ 好吃。
enak, lezat.
这个菜真好吃.
Hidangan ini sangat lezat.
这个菜真好吃. Hei.
Hitam.
我喜欢穿黑衣服.
Aku suka memakai baju warna hitam.
我喜欢穿黑衣服. Hong. Hong.
Merah.
那个穿红裙子的女孩是谁?
Siapa wanita berbaju merah itu?
那个穿红裙子的女孩是谁? 火车站
Stasiun kereta
从这儿坐出租车去火车站要多久?
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sini ke stasiun kereta dengan taksi?
从这儿坐出租车去火车站要多久? 机场
Bandara
去机场多少钱?
Berapa biaya untuk pergi ke bandara?
去机场多少钱? 鸡蛋
Telur ayam
老板给我煎两个鸡蛋
Bos, berikan dua telur goreng untukku
老板给我煎两个鸡蛋 煎
Kata penggolong untuk pakaian atau untuk hal-hal secara umum
我想买两件衬衫
Aku ingin membeli dua buah baju
我想买两件衬衫 觉得
Pikir, merasa
你觉得怎么样?
Bagaimana menurutmu?
你觉得怎么样? 教室
Ruang kelas
教室里很冷
Di dalam kelas sangat dingin
教室里很冷 姐姐
Kakak perempuan
我姐姐在北京工作
Kakak perempuanku bekerja di Beijing
我姐姐在北京工作 介绍，介绍。
Memperkenalkan, merekomendasikan.
你能介绍一下你自己吗？
Bisakah kamu memperkenalkan diri?
你能介绍一下你自己吗？进，进。
Datang, masuk.
外面很冷，我们进去吧。
Di luar sangat dingin, ayo masuk ke dalam.
外面很冷，我们进去吧。进。近
dekat
我家离地铁站很近
rumahku sangat dekat dengan stasiun kereta bawah tanah
我家离地铁站很近就就
struktur 就 ditambah kata kerja menunjukkan kesimpulan atau resolusi yang dibuat berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya.
我觉得这家饭店的菜不错。好，就在这家饭店吃吧。
Menurutku, makanan di restoran ini enak. Oke, kalau begitu, makan di restoran ini saja.
我觉得这家饭店的菜不错。好，就在这家饭店吃吧。咖啡，咖啡
copy
我要一杯美式咖啡
aku ingin segelas kopi americano
我要一杯美式咖啡开始开始
mulai
电影几点开始
jam berapa filmnya mulai
电影几点开始考试考是
ujian
我明天有考试
aku besok ada ujian
我明天有考试可能可能
mungkin kemungkinan
他今天没来上班可能是生病了
dia tidak masuk kerja hari ini mungkin dia sakit
他今天没来上班可能是生病了可以可以
lumayan
这家饭店的菜还可以就是有点贵
Makanan di restoran ini lumayan, tapi agak mahal.
这家饭店的菜还可以，就是有点贵。 课
Kelas Pelajaran
我今天下午没有课。
Saya tidak ada kelas yang ini.
我今天下午没有课。 快
Cepat
你能走快一点吗?
Apakah kamu bisa berjalan lebih cepat?
你能走快一点吗? 快乐 快乐
Senang
亲爱的,生日快乐
Sayang, selamat ulang tahun
亲爱的,生日快乐 累
Lelah
因为昨晚没睡好，所以我现在觉得很累。Karena
kemarin malam tidurnya tidak nyenyak, sekarang aku sangat lelah.
因为昨晚没睡好，所以我现在觉得很累。 离
Berada jauh dari, jarak dari
你家离学校有多远?
Seberapa jauh dari rumahmu ke sekolah?
你家离学校有多远? 两
Dua
我比我弟弟大两岁
Aku 2 tahun lebih tua dari adik laki-lakiku
我比我 弟弟大两岁 零
Nol
今天很冷 零下5度
Hari ini sangat dingin -5 derajat
今天很冷, 零下5度。 路
Jalan
我在去你家的路上。
Aku sedang dalam perjalanan ke rumahmu.
我在去你家的路上。旅游
Jalan-jalan, berlibur.
我想去欧洲旅游。Aku
ingin jalan-jalan ke Eropa.
我想去欧洲旅游。 卖卖
menjual
面包已经卖完了
rotinya sudah habis terjual
面包已经卖完了 慢慢
lambat pelan
你能说慢一点吗
apakah kamu bisa berbicara lebih pelan
你能说慢一点吗 忙忙
sibuk
你最近在忙什么
apa kesibukanmu akhir-akhir ini
你最近在忙什么美美
setiap
我每天都很忙
setiap hari aku sibuk
我每天都很忙妹妹妹妹
adik perempuan
你妹妹真可爱
adik perempuanmu sungguh menggemaskan
你妹妹真可爱 门门
pintu
开门是我
buka pintunya ini aku
开门是我面条面条
bakmi
你想吃面条还是米饭
Kamu ingin makan nasi atau bakmi?
你想吃面条还是米饭难难
Laki-laki, pria
男装在几楼
Pakaian laki-laki ada di lantai berapa?
男装在几楼 您 您
Anda
请问您贵姓
Mohon sebutkan nama keluarga Anda.
请问您贵姓? 牛奶。牛奶。
Susu sapi?
请不要在我的咖啡里放牛奶。
Tolong jangan tambahkan susu ke dalam kopi saya.
请不要在我的咖啡里放牛奶。女女
perempuan wanita
你有 女朋友吗?
Apakah kamu sudah punya pacar?
你有女朋友吗? 旁边旁边
Sebelah sisi
超市旁边有一个银行
Di sebelah supermarket ada sebuah bank
超市旁边有一个银行跑步跑步
berlari
我每天早上跑步半小时
aku berlari selama setengah jam setiap pagi
我每天早上跑步半小时便宜便宜
murah
坐火车比坐飞机便宜很多
naik kereta jauh lebih murah daripada pesawat
坐火车比坐飞机便宜很多。票票
Ticket
我想买一张去上海的飞机票。
Aku ingin membeli tiket pesawat ke Shanghai.
我想买一张去上海的飞机票。妻子，妻子
，istri，
他的妻子是中国人。
Istrinya adalah orang Cina。
他的妻子是中国人。起床，起床。
Bangun tidur。
我每天早上七点起床。
Aku bangun jam tujuh setiap pagi。
我每天早上七点起床。签，签
，seribu。
我觉得五千块钱买一个手机有点贵。
Aku rasa 5.000 yuan untuk membeli sebuah ponsel agak mahal.
我觉得5000块钱买一个手机有点贵。铅笔，铅笔
，pencil。
考试的时候要用铅笔。
Kamu harus menggunakan pensil saat mengerjakan ujian.
考试的时候要用铅笔。请，请。
Cerah.
今天是晴天。
Hari ini cerah.
今天是晴天。 去年
Tahun lalu
我们是去年认识的。
Kita berkenalan tahun lalu.
我们是去年认识的。 让
Membiarkan, mengizinkan, meminta seseorang melakukan sesuatu.
他爸爸不让他玩手机。
Ayahnya tidak mengizinkan dia bermain ponsel.
他爸爸不让他玩手机。日
Tanggal
今天是3月15日。
Hari ini tanggal 15 Maret.
今天是3月15日。 上班
Bekerja
你几点开始上班?
Pukul berapa kamu mulai bekerja?
你几点开始上班? 身体
Badan, kesehatan.
他身体不好，经常生病。
Kesehatannya sangat tidak baik. Dia sering jatuh sakit.
他身体不好，经常生病。 生病 生病
Sakit
我生病了，要去医院。
Aku sakit dan akan periksa ke rumah sakit.
我生病了，要去医院。 生日
Ulang tahun
你的生日是哪一天?
Kapan hari ulang tahunmu?
你的生日是哪一天? 时间
waktu
我很忙，没时间学习。
Aku sangat sibuk, tidak ada waktu untuk belajar.
我很忙，没时间学习。 事情
hal, masalah, urusan
这件事情我已经知道了。
Aku sudah tahu mengenai hal ini.
这件事情我已经知道了。 手表，手表。
Jam tangan.
我的手表快了两分钟。
Waktu di jam tanganku lebih cepat 2 menit.
我的手表快了两分钟。手机，手机。
Ponsel.
你看见我的手机了吗？
Apakah kamu melihat ponselku?
你看见我的手机了吗？说话，说话。
Berbicara.
我现在不想说话。
Aku tidak ingin bicara sekarang.
我现在不想说话。送，送。
Mengantar, memberi, mengirim.
你能送到我家吗？
Bisakah kamu mengantarku ke rumah?
你能送到我家吗？虽然，但是，虽然，但是。
Meskipun, akan tetapi.
虽然这个手机很贵，但是我还是买了。
Meskipun harga ponsel ini mahal, tapi aku tetap membelinya.
虽然这个手机很贵，但是我还是买了。他，他
，itu nya，
那是我的狗，它今年三岁。
Itu anjingku, tahun ini sudah berumur 3 tahun。
那是我的狗，它今年三岁。踢足球，踢足球。
Bermain bola。
你喜欢踢足球吗？
Apakah kamu suka bermain bola？
你喜欢踢足球吗？踢，踢。
Soal, pertanyaan, masalah。
我觉得这些题很简单。
Aku rasa soal-soal ini sangat mudah。
我觉得这些题很简单。跳舞，跳舞。
Menari。
他不会唱歌，但是他会跳舞。
Dia tidak bisa menyanyi。Tapi dia bisa menari.
他不会唱歌，但是他会跳舞。Why? Why?
Luar. Biasanya digunakan setelah kata benda, misalnya di luar pintu.
有人在门外。
Ada seseorang di luar.
有人在门外。玩。玩。
Selesai.
这本书我看完了。
Aku sudah selesai membaca buku ini.
这本书我看完了。完。完。
Bermain. Bersenang-senang.
我们在上海玩了两天。
Kami bermain di Shanghai selama 2 hari.
我们在上海玩了两天。晚上。晚上。
Malam.
我每天晚上都会看电视。
Aku menonton televisi setiap malam.
我每天晚上都会看电视。网。网。
ke menuju。
往前走5分钟就到了。
Jalan lurus ke depan dan kamu akan sampai di sana dalam 5 menit.
往前走5分钟就到了。为什么？为什么？
Mengapa?
你为什么来中国?
Mengapa kamu datang ke China?
你为什么来中国? 问。问。
Bertanya?
别问我，我也不知道。
Jangan tanya padaku, aku juga tidak tahu.
别问我，我也不知道。问题，问题。
Pertanyaan, masalah.
我能问你一个问题吗?
Bolehkah aku mengajukan pertanyaan?
我能问你一个问题吗? 西瓜。西瓜。
Semangka?
这个西瓜甜不甜?
Apakah semangka ini manis?
这个西瓜甜不甜? 希望。希望。
Berharap.
我希望你会喜欢。
Aku harap kamu menyukainya.
我希望你会喜欢。洗洗
mencuci
你洗手了吗
apakah kamu sudah mencuci tangan
你洗手了吗小时小时
jam
我等了你一个小时
aku sudah menunggumu selama satu jam
我等了你一个小时笑笑
tertawa tersenyum
我妹妹很爱笑
adik perempuanku suka tertawa
我妹妹很爱笑心心
baru
这是我买的新车
ini mobil baru yang aku beli
这是我买的新车姓姓
nama keluarga nama belakang marga
你姓什么
apa nama belakangmu
你姓什么休息休息
beristirahat
我没时间休息
aku tidak punya waktu untuk beristirahat
我没时间休息雪雪
salju
昨晚下雪了
kemarin malam turun salju
昨晚下雪了颜色颜色
warna
你喜欢这个颜色吗
？Apa warna kesukaanmu？
你喜欢这个颜色吗？眼睛，眼睛
，mata，
他的。眼睛很漂亮
matanya sangat indah
他的眼睛很漂亮羊肉羊肉
daging kambing domba
有些人不喜欢吃羊肉。
Beberapa orang tidak suka makan daging kambing.
有些人不喜欢吃羊肉。要药
obat
这个药一天吃三次
obat ini diminum satu hari tiga kali
这个药一天吃三次药要
ingin
天气冷了我要去买一件毛衣
cuaca sudah semakin dingin aku ingin pergi membeli jaket
天气冷了我要去买一件毛衣也
juga
他也是我的朋友
dia juga temanku
他也是我的朋友一起一起
bersama di tempat yang sama
我们下班后一起去吃饭吧
ayo makan malam bersama setelah pulang kerja
我们下班后一起去吃饭吧一下一下
digunakan setelah kata kerja menunjukkan suatu tindakan atau upaya
我累了想休息一下
aku sangat lelah ingin istirahat sebentar
我累了想休息一下已经
sudah
现在已经很晚了
sudah larut malam sekarang
现在已经很晚了。意思
arti
这个单词是什么意思
apa arti dari kata ini
这个单词是什么意思因为所以因为所以
karena jadi
因为我昨天生病了所以没去上班
karena kemarin aku sakit jadi tidak pergi bekerja
因为我昨天生病了所以没去上班阴
mendung berawan
今天是阴天
hari ini mendung
今天是阴天 游泳，游泳
，berenang。
每个星期天，我都会去游泳。
Aku pergi berenang setiap hari Minggu.
每个星期天，我都会去游泳。右边，右边
，sisi kanan， sebelah kanan。
洗手间在右边。
Kamar mandi ada di sebelah kanan.
洗手间在右边。雨，雨
，ikan，
经常吃鱼对身体好。
Sering makan ikan sangat baik untuk kesehatan.
经常吃鱼对身体好。远，远
，jauh。
地铁站离这里远吗？
Apakah stasiun kereta jauh dari sini?
地铁站离这里远吗？运动，运动
，olahraga。Melakukan latihan fisik, berolahraga.
我想运动，但是我没时间。
Aku ingin berolahraga, tapi aku tidak punya waktu.
我想运动，但是我没时间。在，在
，lagi， sekali lagi。
你能再说一遍吗
？Bisakah kamu mengatakannya sekali lagi？
你能再说一遍吗？早上，早上
，pagi。
我今天早上五点就起床了。
Aku bangun jam lima pagi ini。
我今天早上五点就。起床了，丈夫，丈夫
，suami，
她的丈夫是外国人
，suaminya adalah orang asing，
她的丈夫是。外国人，找，找
，mencari。
我在找我的钥匙。
Aku sedang mencari kunciku。
我在找我的钥匙。这，这
，digunakan untuk menunjukkan keadaan。
进来吧，门是开着的。
Silakan masuk, pintunya sudah terbuka.
进来吧，门是开着的。真，真
，sangat。
这个小孩真聪明。
Anak ini sangat cerdas。
这个小孩真聪明。正在。正在
tepat di tengah dalam proses.
你打电话给我的时候，我正在洗澡。
Ketika kamu menelepon, aku sedang mandi.
你打电话给我的时候。我正在洗澡。知道，知道。
tahu。
你知道他是谁吗
？Apakah kamu tahu dia siapa？
你知道。他是谁吗？准备，准备。
mempersiapkan, merencanakan。
你准备什么时候去中国
？Kapan kamu akan pergi ke China？
你准备什么时候去中国？走，走。
Jalan, pergi。
我们走回家吧。
Ayo kita pulang。
我们。走回家吧。醉，醉。
digunakan di depan kata sifat atau kata kerja paling ter。
你最想去哪个国家旅游
？Negara apa yang paling ingin kamu kunjungi？
你最想去哪个国家旅游？左边，左边。
Sisi kiri, sebelah kiri。
左边那个房间是我的。
Kamar di sebelah kiri adalah milikku。
左边那个房间是我的。